Blaðsíða 111. Kola og stálsambandið, friðar áætlun. Hinn 9. maí 1950 hélt Robert Schumann ræðu sem síðar var kölluð Schumann yfirlýsingin. Fyrir hönd frönsku stjórnarinnar bauð hann vesturþjóðverjum til samvinnu af alveg nýju tagi. Hann stakk upp á að framleiðsla á kolum og stáli skildi lúta stjórn sameiginlegrar yfir þjóðlegrar stofnunar. Með því móti yrðu þjóðverjar og frakkar háðir hvorir öðrum. Þar að auki yrði ógerlegt að vígbúast án kola og stáls og því gæti hvorugt ríkjanna vígbúist án þess að hitt yrði vart við það. Allt þetta mundi gera ómögulegt fyrir frakka og þjóðverja að heyja stríð oftar. Auk þess mundu bæði löndin njóta góðs að verðmætum frá hinum umdeildu landamærasvæðum og þá hefðu þau enga ástæðu til að fara í stríð. Tillaga Schumanns sló í gegn og árið 1951 var kola- og stálsamband Evrópu stofnað. Til viðbótar Vestur-Þýskalandi og Frakklandi voru Lúxemburg, Belgía, Holland og Ítalía aðilar að því. Með því fengu þessi sex lönd sameiginlegan markað með kol og stál. Þetta var fyrsta skrefið í átt til Evrópusambands.